Bo día a todos e a todas. Eu son Janet, tamén pertencente ao Clube de Lectura de Readers. E dado que, bueno, como xa sabedes, hoxe se lle dedica o Día das Letras Galegas á escritora, filóloga e músico coruñesa Luisa Villalta, pois veño aquí ler tamén un texto, un pequeno texto pertencente á súa obra en concreto, do 2004. O poema que vou ler titúlase Roupa e di así: Hoxe vestín a cidade como todos os días e saín polas rúas procurando un abrigo. Non consigo saber onde puxen o día de onte. Quizá estexa no armario da habitación reformada da casa ou no patio onde cultivei os meus primeiros 40 anos secretos. A cidade constantemente adolescente pola mañá sen maquillar repasa as miñas medidas nas obras que todos os días comezan, nos autos de horizontes perpendiculares, na chuvia que tinxe a terra da cor do meu chapeu. Para vestirme coa roupa tentadora dos trinques, cos ollos vacunos dos televisores e dos viciños de cotidiano domingo que non ven, que non poden ver, que nunca crerían que visen como vou tan nua pola rúa. Grazas.